ефірі програма «Як вижити? Поради психолога. Секрети виживання» від християнського психолога Ксенії Мінаєвої.
І ми знову вітаємо в студії Ксенію Василівну Мінаєву, практикуючого психолога. Вітаємо, Ксенія Василівна, доброго
вітаю
дня.
Вас сьогодні.
У нас сьогодні така важка тема, непроста, аб'юз і розлучення. Чому важка, я від себе скажу, тому що, наприклад, мені здається, і це не тільки, я буду говорити про християнське середовище, церковне середовище, але і загалом, нам, людям, неприємно чути щось, що, ну, нам неприємне, скажімо так. Ми воліємо якомога довше робити вигляд, що все гаразд. І в нашій сім'ї, в наших взаєминах, і в нашій церкві, щоб ніхто нічого не піднімав такого, бо це ось зараз почнеться, оце от. Але це може і небезпечна позиція, тому що якби, якщо довго щось складати під килимок, замітати, то рано чи пізно звідти може так запахнути, що ти вже не зможеш просто ігноруватись, ну, той килимок. Тому, можливо, кілька слів, чому у нас сьогодні така тема. Ми, як правило, відштовхуємося від якихось ситуацій, з якими ви, як психолог, стикаєтесь.
Так, ситуація реальна. Розмовляла з одною жінкою, яка наважилася розлучитися з чоловіком, не дивлячись, що у них дитина. І вона дуже-дуже за сім'ю. Я пам'ятаю, як мріяла вона про сім'ю, як мріяла вона про дитину, і наскільки для неї це важливо було.
Ви її знали тоді?
Я знала її ще тоді, коли вона ще не була одружена, коли вона ще шукала свою половинку. І я знаю цю історію, я знаю, скільки доклала вона зусиль для того, щоб зберегти сім'ю. І тепер вона наважилася на розлучення. І в мене щодо розлучень, особисто в мене, я дуже хочу, щоб зберігалися наші сім'ї. Я дуже хочу, щоб подружжя знаходило між собою спільну мову, щоб більше обговорювало, говорило, щоб не псували один одному життя і не знищували один одного, а наоборот рухалися до того, щоб вибудовувати стосунки. Так, це праця. Так, це певні кроки назустріч один одному. Так, саме по собі воно вибудовується дуже рідко. Ми б хотіли, щоб наші стосунки самі по собі вибудовувалися найкращим чином. Але так буває дуже рідко. Це на рівні чуда, дару. А так нам приходиться працювати і рухатися назустріч один одному. Тепер вона наважилася на розлучення, а я в розмові з нею все ж таки намагаюся, що ти подумай, ти зупинися, це так важливо для тебе. Можливо, є ще вирогідність, надія стабілізувати стосунки. Вона каже, ти не розумієш, для мене це шанс втікти від аб'юзу. Для мене це шанс звільнитися. І я впевнена, що для отих багатьох жінок, які подали на розлучення, це теж не просто, що вони не зберегли, це не просто, ну, якось підтвердження їхньої жіночої неспроможності зберегти сім'ю. Це для них є шанс на те, щоб звільнитися від аб'юзу, звільнитися від домашнього насилля. І я тоді задумалася про це і пригадала, що розмовляючи з іншими жінками, бо багато зараз розлучень, я стикнулася з тим, що, наприклад, жінка з дитиною поїхала за кордон, а чоловік лишився тут, і вона подає на розлучення. І я теж питаю, чому між вами так багато років прожитих разом, так багато долань, так багато доброму? Чому? А вона мені каже, ти знаєш, я подивилася на те, як чоловіки дбають про своїх дітей, про свою сім'ю, про свою дружину, отут, там, де я є, там, в Італії, в Норвегії. І я не хочу повертатися в ті стосунки, які у мене були на Україні. Бо я розумію, що у нас, ну, інший стандарт, у нас інше бачення, ну, практично, реально, інші стосунки. Я не кажу про всіх, це по одинику й випадки. Ну, просто він не один цей випадок. Їх є ціла низка. Тоді Знаю, жінка, у якої чоловік пішов воювати, а вона лишилася тут з дитиною, і здається, що ну ти ж підтримай, ти ж максимально будь з ним, бо він там на передовій, він просто потребує підтримки. А вона подає на розлучення, і вона теж руйнує сім'ю. І питання, чому в таку складну хвилину для нього, в таку складну годину для країни, чому ти не з ним, чому ти його не підтримуєш, чому ти вибрала саме розлучатися? І тут теж звучить, тому що я цього не можу зробити, я його боюся. Коли він поруч, я його боюся, я не захищена. А так він далеко від мене, і в мене є шпарка, в мене є шанс звільнитися від агресивного чоловіка, який мене пригноблює. Я знову таки наголошую, я не про всіх кажу. Я кажу про окремі долі, окремі випадки. Але з цього боку є сенс теж подивитися, тому що ми від жінки очікуємо досить багато. Ми очікуємо, щоб вона виховувала дітей в повазі до батька, до церкви, до держави, до себе. Ми очікуємо, що саме на жінці лежить оце збереження оцього сімейного вогнища, сім'ї. Але це велике питання, чи на ній одній, чи саме вона є єдино відповідальною людиною, яка, якій підвладно зберегти сім'ю чи зруйнувати. Тому що, говорячи про Біблію, Господь саме чоловікові дав настанову зберігати і дбати про Едемський сад. Едемський сад – це і є сім'я, це і є те, те, що у чоловіка має бути не просто підконтрольним. Він же не контролювати дав настанову Едемський сад, як той Едемський сад сам себе обслуговує. Він дав дбати про нього. А що таке дбати про нього? Це брати на себе відповідальність, щоб утримувати лад і благодення в тому Едемському саду. А у нас якось виходить, що більше йде очікування від жінки, більше йде настанов на її відповідальність, на те, що вона зобов'язана. Те, що Господь чоловікові наказав, якось пішло на другий план. Я хочу повернути знову цей акцент. Дуже багато від чоловіка залежить. І якщо жінка почувається під його опікою, під його турботою в тому Едемському саду, захищеною, задоволеною, захищеною з усіх сторін, і економічно, і від суспільної агресії, і взагалі вона почувається просто у нього, знаєте, під крилом, то вона вряд чи буде шукати шпарку, коли можна від нього втікти.
Напевно, так. Тут, знову ж таки, ви психолог, ви особисто зустрічаєтеся з такими людьми, маєте з ними дотик до них, спілкування. Я якби ні, тому в душу ж не зазирнеш. Тобто в кожного своя правда. Якщо б чоловіка послухати, так, наприклад, з його боку може таке, він скаже, вона мене зрадила. Так? Слово «зрада» від слова «рада». Колись вони радились, колись вони на рушнику стояли і давали обіцянки. Але знову ж таки, коли ми стоїмо на рушнику і даємо обіцянки, ми ще не знаємо, що на нас очікує попереду. Нам жити життя, і людина міняється, обставини міняються, і ми міняємося. І наше, звичайно, ми, як правило, в такому віці ще юні, і нам віриться в краще, а людина, як би погано не було, вона все одно на щось сподівається, що завтрашній день може щось принести, якесь хороше, якесь покращення. І виходить, що тут, якщо когось обурюють такі тенденції, треба спитати себе, а що саме мене зачіпає в цьому? Адже ми живемо в 21 столітті після того, як Ісус проповідував Євангеліє. І, безперечно, Євангеліє вплинуло. Як ота закваска, він каже, що мала, покладена, але треба час. Жінка поклала її в борошно, накрила і пішла собі. І воно сходить. Так от, і вчення Ісуса, воно також, тобто, і рабство відмінило, і жінці дало права. В Старому Заповіті, коли ми читаємо Біблію, там немає нічого про права жінок. Майже взагалі нічого. І тому там, якщо йде про розлучення, то право на це мав лише чоловік. І це називалося відпустити жінку. І фактично у неї була тільки одна дорога до свого батька додому. Якщо батько був ще живий, вона знову, як дочка, поверталася під владу чоловіка, під батьківську. Вона поверталася. От. Але там було одне, ну, якби, попередження. Якщо ти її відпустиш, ти маєш написати там листа супровідного, за що ти її відпускаєш. Там підгоріла яєшня, вже вкотре. Все, я не сила терпіти. Але з цим листом, з причиною, її може взяти за себе інший ізраїльтянин. І коли він візьме, а ти передумаєш і підеш, то ти вже не маєш права перед законом її назад. Тобто думай, може ще раз потерпиш, що яєшня підгоріла. От, тому що потім зворотнього шляху не буде. Я думаю, що доросла людина і жінка, в тому числі, яка ініціює розрив взаємин, коли вона має дитину від цього чоловіка і стільки пов'язано з життя, спогадів, всього, подумати, ну, якби, що це такі речі, якби, ну, такі безповоротні, часто остаточні.
Ну, я теж би, я завжди раджу, я завжди наголошую на тому, що не треба поспішати робити, приймати рішення. Візьміть час, поживіть окремо. Ну, якщо так уже нестерпно. Візьміть для себе час. І цей час – це не 2 дні і не 2 тижні. Півроку десь. Візьміть час і поживіть окремо. Станьте окремою особистістю, своїм забезпеченням, своїми інтересами, своїми програмами. Кожен з вас. А тоді знову поверніться до тієї ради. І знову розмовляйте. І знову домовляйтеся, і знову обговорюйте. На тому моменті, коли пара вирішила одружитися, у нас же ніхто нікого не примушує. Ми живемо в таку епоху, де ніхто не примушує до шлюбу, де можна самому приймати це рішення, або зголоситися, або відмовитися. І на той момент ми щасливі вступити в цей шлюб, в цей союз і бути разом. Значить, на той момент нас все влаштовує. І куди воно дівається, на якому моменті нашого спільного життя пропадає оця спільна радість, оця спільна рада, оце порозуміння, де воно у нас губиться, чому воно зникає? Значить, ми щось собі думаємо і не промовляємо, аж поки це не стане проблемою. А тоді ми починаємо це вже викрикувати і звинувачувати. Стой, та повернися зразу, якщо щось у тебе не так, поки воно ще не накипіло, не нагоріло. Скажи це з любов'ю, поясни, чому тобі не так. Поясни, чому ти почуваєшся і як ти почуваєшся, коли оце відбувається. І як би це могло відбуватися інакше, щоб ти почувався чи почувалася краще. Про це просто треба постійно бути в спілкуванні, постійно бути в близькості, постійно робити кроки на зустріч один одному. Тому що я працюю, а все остальне мене не стосується, цього замало. Або я займаюся дітьми, а все остальне мене не стосується, цього теж може бути замало. Це треба постійно домовлятися. Шлюб – це ж не безумовна любов. Ну, не тільки безумовна любов. Це певний договір. Це рішення. Це певний договір. Ти мені оце, я тобі оце. Оце ми разом. Оце твоя частка, твій внесок. Оце мій внесок. А оце у нас не перекривається. Ні я, ні ти не можемо це перекрити. Давай разом вирішувати, що з тим робити, що ми не можемо перекрити. Що я вважаю обов'язковим, що і ти вважаєш обов'язковим. А воно інколи не співпадає. Бо вона може вважати, що вища освіта для дітей, і музична школа, і художня школа, і репетитори, і якісь поїздки, пригоди. Це обов'язково. Без цього не можна виховувати дитину. Іноземні мови. А він може вважати, що це зайве, що це додатково, це не є обов'язковим. Це коли будуть кращі часи, дитина сама собі на свій кошт уже вивчить те, що їй треба. І на цьому теж можуть бути дуже великі розбіжності. Не порозумілися, не домовилися. І тут треба розуміти, що я роблю крок тобі на зустріч, а ти мені на зустріч. І ми дивимося із позиції дитини, як для дитини краще. Тому що я всього досягав сам і нічого робити не буду, нехай і вони досягають самі. Ну, мабуть, це так собі виховання.
Угу. Отже, час від часу маємо сідати за такий стіл переговорів. Є в Біблії така фраза, чи підуть двоє разом, не домовившись між собою. І спочатку ми домовляємося, але це не значить, що ми один раз домовилися перед тим, як до Рахсу піти там, чи на вінчання. І все. Ні. Все міняється, діти з'являються, домовляємось, як ми йдемо далі, як, куди ми йдемо і яким чином. Я хотів би, ми сьогодні вжили це слово, запозичене аб'юз, це скорочене від аб'юзивні стосунки. Я просто Вікіпедію відкрив і зачитаю англійською abusive relationships. Насильницькі, жорстокі стосунки, взаємини, в яких одна людина, аб'юзер, агресор, насильник, кривдник, шляхом насильства, чи то фізичного, чи сексуального, психологічного або економічного, наприклад, порушує особисті кордони іншої людини, постраждалої або жертви.
Так.
От тут є кілька моментів, але є, по-перше, роз'яснення, що йдеться щодо агресії, насильництва, кривди завданої, так, жорстокості, а також про особисті кордони. Мені здається, що це, от ви сказали, один з моментів, що зараз багато жінок українок опинилися за кордоном в європейських країнах. І, можливо, там вони бачать щось відмінне в сім'ях, в взаєминах, в правах і свободах жінок, в їхніх можливостях, в ставленні чоловіків до жінки. Ну, якби зблизька поспостерігати зовсім іншу культуру, яка формувалась далеко від нас. От, і є можливість порівняти, чого раніше не було. Це один з таких моментів. І мені здається, що, можливо, у нас дійсно ще не такий пієтет щодо недоторканності, непорушності кордонів особистості. Ми зараз, як Україна, багато говоримо про цілісність кордонів державних. Ми ще так от, ну, зараз в такому ключі. Але в Європі давно говорять і серйозно про непорушність особистісних кордонів, що кожна особа, кожна людська особистість має ці кордони, які не можна порушувати.
В Біблії сказано, що як в малому, так і в великому воно подібне. От ми є частиною нашої держави. І те, що відбувається в державі, те, держава – це система певна. Те відбувається в наших сім'ях – це теж система. І воно схоже, воно подібне. І ми маємо робити певні висновки і робити певні зусилля. І ми відволіклися знову в перемовини, в порозуміння від тієї теми, яку проголосили. Так, якщо ми будемо тримати порозуміння один з одним з самого початку, ну, мабуть, ми не вийдемо на аб'юз. Або, можливо, ми раніше помітимо нездорові стосунки, і ми раніше будемо готові з ними щось робити, поки вони ще не перейшли в таку форму рабства такого. Тому що насилля, воно буває фізичне, воно буває емоційне, і воно буває і духовне. Тому що, наприклад, жінка хоче ходити до церкви, а чоловік у неї невіруючий, і каже, що він не може їй це дозволити. Він просто її там поганому учить, йому не подобається, яка вона приходить після перебування в церкві.
Я думаю, таке теж стається. Але найчастіше, як правило, чоловік собі вдома, або там на риболовлі, або ще десь, а жінка ходить сама і просто молиться. Багато таких жінок я зустрічав в церквах.
У мене реальний випадок знайома. Чоловік каже, я не буду забезпечувати тебе грошима, якщо ти будеш продовжувати ходити до церкви.
Шантаж економічний.
І спілкуватися з тими подругами, які віруючі, з якими ти спілкуєшся. Я не буду давати гроші в сім'ю.
Ні, я не виключаю, що такі випадки є, але в більшості, як правило, чоловік індиферентний.
Це частина аб'юзу. Коли чоловік не реагує, то він не реагує на дуже багато речей. Він просто не бере на себе відповідальність. Він є така пасивна форма, пасивна частина сім'ї, не агресивна. А ми кажемо про аб'юз, коли чоловік достатньо агресивний, достатньо впливовий. Коли жінка, можливо, з маленькою дитиною, і вона залежна від нього. Коли вона, можливо, живе в його будинку, і їй нікуди піти. Коли, наприклад, він не працює, а вона працює, і вони живуть за її рахунок, а він при цьому ще покрикує на неї, звинувачує, принижує її, знецінює. І кожен день їй розповідає, що вона дурна, нікчемна, нехазяйновита, і все в неї не так, як в одному мало бути, а сам при цьому виступає в ролі надзирателя. Причому інколи в цій ролі буває жінка, а чоловік потерпає від жіночої агресії. Я не кажу, що агресія притаманна тільки чоловікам, це просто переважна більшість випадків. І, мабуть, жінки скаржаться частіше в такому випадку, ніж чоловіки. Але те, що я спостерігаю, інколи буває аб'юзером жінка, а чоловік потерпає від її такого характеру, чи її, знаєте, безкарності, ніхто не зупинив, або ніхто не навчив, або виховано так. Або, можливо, це якісь психічні розлади, або ще якийсь момент.
У нас друге слово – це розлучення, і це доволі уже, фактично така тема, трохи навіть трагічна, не побоюсь цього слова, бо це, уже люди розривають, назавжди, все, закидають за хребет, все, минуле, а ще якщо є діти, вони, і дитину сиротять, бо їй треба буде з кимось одним з батьків. Тобто це серйозне рішення, насправді, дуже. І, значить, за цим є певні причини, які людина тримає і перед собою. Тобто вона каже, я все розумію, але все одно так. Тобто краще так, краще все це.
Це як відірвати від себе половину, принаймні велику частку, так? Відрізати і відмовитися від неї. А тоді є певний час, щоб це зажило, щоб якось навчитися без цього жити. Але якщо у нас хвора рука чи нога, і настільки хвора, наприклад, гонорена, що це є небезпекою для життя всього нашого тіла, то ми інколи наважуємося позбавитися від цього. І я з цієї позиції не так часто, рідко схвалюю розлучення. Але якщо дивитися так, що просто оця ситуація, це вона сприяє тому, що жінка побачила, що вона може вижити без чоловіка, що їй щасливіше без нього, що в неї є якась можливість позбавитися від домашнього насилля і агресії. І вона просто цим користається. То треба просто задуматися, чому у нас інститут сім'ї дійшов до того, що у нас настільки багато випадків сімейної агресії такої в сім'ї. І до дітей, і до жінок. Хто сильніший, той і
агресує. Так, це, напевно, такі риторичні питання до нас, до всіх, як до частини суспільства. Чому саме так? Чому людина агресує, або чому людина, наприклад, шукає допінг якийсь, щоб якось взагалі продовжувати бути, існувати, бо їй важко витримувати цей тягар життя, скажімо, бути людиною і переживати оцю свідомість, все. Тут може... була така пісня про собаку, яка кусає тільки, тому що від собачого життя. Тобто, якщо ж людина щаслива і задоволена, вона, звідки там взятися агресії якимось тим негативним, деструктивним речам?
Це не завжди є не завжди причиною є сім'я. От те, що відбувається тепер і зараз. Ці речі, агресія у нас зачасту це важке почуття, яке ми не проживаємо зразу, а накопичуємо в собі. А тоді вона спалахує, хтось просто торкнув, і воно вибухнуло.
А як правило, це найближче, з ким ти
так,
більше часу
поряд? Ті, хто не дасть здачу. І ми найчастіше свою агресію скидаємо на своїх дітей або на своїх ближніх, тих, хто нас любить, тих, хто не дасть здачу. І коли ми себе не стримуємо, не працюємо над собою, не контролюємо себе, то це стає просто звичкою. Так легко і так просто скривдити того, хто поруч, того, хто любить, і того, хто слабкіший від тебе. І я думаю, що це така тенденція, яка не сприяє зростанню. Наоборот, тенденція, яка сприяє нашому руйнації нашої особистості і суспільства. І мені взагалі дуже не вистачає якогось кодексу сімейного. якогось своду правил такого загального, приблизного. Як, що має бути відповідальністю чоловіка, що має бути відповідальністю жінки? Нехай не чоловіка і жінки, давайте без гендеру. Що має бути відповідальністю одного партнера, іншого партнера? Щоб це було якось врівноважено. Тому що коли ми починаємо просто... Ну, один з інструментів психології, ми його дуже часто пропонуємо тут в студії. Беремо олівець, беремо зошит, починаємо прописувати, да? На кому які зобов'язання в цій сім'ї? Поштучно, да? Яке навантаження? Скільки треба віддати часу, енергії, сумління? Ну, побутових, звичайних, повсякденних речах. І з'ясовується, що ну, там є над чим подумати. Але ми не робимо цього аналізу. Цей аналіз треба робити зразу. Ще до того, як ми погодилися увійти в шлюб, треба написати оті потреби сім'ї і домовитися. От оце мені легше взяти на себе, а мені оце легше взяти на себе. А оце ми обоє робимо з задоволенням. А оце не ти, не я не готовий робити. А давай подумаємо, це є життя, і це однаково прийдеться робити. А як ми будемо з тим обходитися? І ну, знаєте, ігрові оці формі, да? Якісь проекції. Ну, спробувати пограти в це, спробувати пообговорювати, можливо, і посміятися над якимись там варіантами, як ми будемо з тим обходитися. Але це треба робити заздалегідь, не тоді, коли вже криша тече, грошей нема, дітки маленькі, ну, не вистачає роботи, їсти нема чого, і обидва вже знервовані, і обидва вже такі, знаєте, замучені, що не вистачає ніякого терпіння. Угу. Це заздалегідь треба робити.
Я повністю згоден.
А от коли все зруйновано вже, вже кілька разів говорено, давай почнемо, нічого не починається, нічого не рухається. І коли вже приходиться до точки, що краще поодинці, ніж разом, бо разом такий домашній ад створюється, бо тільки зустрічаються, зразу скандал починається, і діти в цьому потерпають ще більше, то може таки розійтися на певний час. На півроку, на рік, на півтора, пожити окремо, а тоді зустрітися і знову поговорити. Можливо, за цей час усвідомиться багато цінності того партнера, якого ти обрав. Ти просто в побутових таких моментах цього не помічав, що саме ця людина і іншої ти не шукаєш, бо там в серці твоєму є місце саме для цієї людини. Що саме вона є отака цінна, вона щось таке приносить в твоє життя, чого в тобі немає, і ти не можеш цього принести в своє життя. І це взаємне, це не тільки претензії жінки до чоловіка. Кажу, можливо, просто жінки частіше приходять до психолога і частіше це промовляють. Тому що жінки часто кажуть чоловікові, пішли сходимо до психолога, пішли попрацюємо. І далеко не кожен чоловік погоджується, і ти про це говорити, працювати і висвітлювати це. Дуже невелика частка чоловіків. З тих, хто погоджується прийти до психолога, більшість вважає, що це похід йому не треба, це треба дружині, і він готовий прийти один раз. І якщо цей похід не явить чуда, то немає сенсу туди ходити. Ну, і так далі. Я не знаю, чому так стається, чому у нас... Оце прагнення шукати якийсь конструктивний вихід із ситуації, як обійтися з ситуацією, чому жінки більше це шукають, ніж чоловіки?
Жінка більш активна. От в Біблії є історія про Едемський сад. І там, коли читаєш таке враження, що Адам – це такий імбецил, от, жінка пішла, поговорила зі змієм, він їй там щось сказав, вона взяла, протягнула руку, зірвала, з'їла плід, а потім написано «і дала чоловікові своєму», і він їв. Тобто вона просто принесла, сказала «наїж». І він тільки рот відкрив, вона йому заклала туди і все. Ну, так, якби...
Ну, може, воно й досі так? Може, коли це читаєш... природа наша людська така?
Тобто жінка, от, насправді, якщо чоловік, ну, знову ж таки, різні є чоловіки і жінки, але в основному все одно, ну, що йому треба? Тобто він якби не, ну, без жінки, от якщо нема жінки дітей, от мені сьогодні один знайомий пише, у сусіда там паркан розвалюється. Я кажу, ну це ж його паркан. Якщо йому не треба паркан, якщо у нього він не садив город, там хай собі свині гуляють йому там, чи дикі кабани з лісу. Це ж його паркан, не переживай. Якщо він йому був потрібен, або якщо б він був не сам, а жінка була, то паркан би сам би збудувався там бігом, аж бігом. Тому що йому легше його збудувати, ніж вислуховувати, що 5 хвилин, так що там з парканом у нас.
Да. Але ж звинувачувати жінку за її активність. При тому, що її активність...
Це природа якось, речей.
Природа речей. І це допомагає зростати усій родині. І її оцей непокій, її, те, що її не влаштовує так, як є, а їй хочеться краще.
Ну, покращуємо умови, звичайно. Має бути порядок, краса, щоб дітям розвиток якийсь
і так
далі.
Ну, так
це
треба цінувати, мабуть, а не пригноблювати. Що це ти собі придумала, це ти божевільна така, це щось таке, ну, нерозумне, немудре.
Тільки любов може, якби, змусити тебе наступати на свою лінь, на небажання просто вставати, щось робити і так далі.
Це велике питання про нашу мотивацію, про ті важелі, які здатні нас підняти і рухати кудись. Про цінності, от я не в цілому про цінності в такому широкому плані, я про те маленьке цінне, що ми можемо дати один одному: посмішку, обійми, погляд, турботу, затишок, красу якусь, пригоду, враження. Це те, що складається наші взаємини. Ми, коли зустрічаємося до весілля, ми намагаємося якомога більше дати один одному таких речей. Куди це дівається після весілля? Чому ми вирішили, що от відбулося весілля, і все, і наш контакт на цьому завершився? Я ж тобі казав на свадьбі, що я тебе кохаю, чому я маю тобі повторювати це кожен день? А, або вона там, я ж тобі посміхалася до того, як ми одружилися. Ну, чому я маю тобі посміхатися кожен раз, як я тебе бачу? Ну, і такі речі. Де вони діваються у нас? Де ми їх губимо?
Да. Риторичні питання.
Так.
Дякуємо, Ксенія Васильівна. Це була програма «Як вижити» з Ксенією Мінаєвою. Ми сьогодні говорили на складну тему «Аб'юз і розлучення». До нових зустрічей.
Дякую, до побачення.
Ви прослухали передачу «Як вижити» поради психолога від Ксенії Мінаєвої.